Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sporočilo svetega očeta redovnikom rogacionistom. Moskovski patriarhat čestita nadškofu Kohu ob imenovanju za novega predsednika papeškega sveta za edinost med kristjani. Prva etapa trimesečnega potovanja relikvij svete male Terezije po Južni Afriki. Krščanske cerkve v Južni Afriki skrbi možni izbruh sovraštva do tujcev. Odbor Argentinskega senata za zakonodajo v torek zavrnil osnutek zakona o istospolnih zakonskih zvezah.
Nujno je odgovoriti na velike izzive inkulturacije in pri tem poiskati razumljiv jezik in način za oznanjevanje evangelija ljudem našega časa, je zapisal papež Benedikt XVI udeležencem generalnega zasedanja kongregacije rogacionistov, ki je ta teden potekalo v Rimu. Sveti oče je včeraj tudi blagoslovil kip ustanovitelja kongregacije svetega Hanibala Francoskega, ki sedaj stoji v eni od niš na zunanji strani Petrove bazilike. Papež je v sporočilu rogacionistom izpostavil, da je veselo sporočilo treba oznanjati v takšni govorici in na takšen način, ki bo razumljiv ljudem našega časa, ki so vpeti v hitro spreminjajoče se družbene in kulturne procese. Pred člani kongregacije se zatorej odpira široko polje za apostolsko delovanje. Papež jih je pri tem pozval naj svoje življenje podarijo tistim, ki so žejni upanja, naj gojijo pristno izobraževalno gorečnost in se posvečajo velikodušnemu pastoralnemu delu med ljudmi, še posebej med tistimi, ki trpijo na telesu in duši. Vsak duhovnik je pot, po kateri sam Kristus ljubi ljudi, je dejal papež in nadaljeval, da po duhovniški službi in po duhovniku Gospod doseže duše, jih poučuje, varuje in vodi. Kot osnovno področje delovanja rogacionistov je sveti oče izpostavil evangelizacijo in pričevanje za evangelij vsem ljudem, brez razlikovanj. Mnogi namreč še vedno čakajo, da bi spoznali Jezusa, edinega človekovega odrešenika. Mnogi verniki pa se soočajo s krivico ter moralnim in materialnim trpljenjem. Tako nujno poslanstvo zahteva nenehno osebno in skupnostno spreobračanje, kajti samo srca, ki so popolnoma odprta za delovanje Božje milosti, lahko prepoznavajo znamenje časa in se odzivajo na klice človeštva, ki potrebuje upanje in mir, je še zapisal sveti oče v sporočilu.
Moskovski patriarhat je ob imenovanju nadškofa Kurta Koha za novega predsednika papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani izrazil upanje na dialog in sodelovanje med ustanovama. Upam, da bo sodelovanje med pravoslavno in katoliško cerkvijo koristno za obe strani, je v sporočilu zapisal predsednik oddelka Moskovskega patriarhata za zunanje odnose metropolit Hilarion. Pri tem je izpostavil napredek dosežen na področju odnosov med rusko pravoslavno in rimsko katoliško cerkvijo ter ocenil, da je v dialogu katoliške cerkve z drugimi cerkvami in cerkvenimi skupnostmi pomembno vlogo vselej odigraval prav papeški svet za pospeševanje edinosti med kristjani. Moskovski patriarhat je v sporočilu še izrazil upanje, da bi novi predsednik nadškof Koh svoje delo opravljal kot goreč pastir in resen teolog, zauzet za edinost med kristjani.
V ponedeljek se je v samostanu karmeličanku Benoni v škofiji Johannesburg slovesno procesijo, ki jo je spremljal dež cvetlic, zaključila prva etapa trimesečnega potovanja relikvij svete male Terezike po Južni Afriki. Relikvije so bile v samostanu izpostavljene 3 dni, kjer so jih verniki obiskali in počastili. Od tu se potovanje nadaljuje v Geluksdal in v 3 mesecih bodo relikvije prepotovale celo Južno Afriko. Sveta Terezija deteta Jezusa, ki je umrla stara komaj 24 let, je postavljena kot model za mlade v Južni Afriki, ki še nimajo svojih svetnikov, je pojasnil organizator potovanja pater Vusi Sokela. Ob tem je dodal, da bodo morda nekega dne, prav zahvaljujoč temu obisku, relikvije kakega afriškega svetnika prepotovale Francijo. Med 12-tedenskim obiskom bodo relikvije svete Terezije deteta Jezusa počastili v 24 cerkvah, samostanih in drugih verskih ustanovah. Med temi naj omenimo katedralo v Johannesburgu ter katedralo v Dorfenteinu, kjer bo 10. julija ob izpostavljenih relikvijah potekalo nočno molitveno bdenje. Nadalje se bodo relikvije zaustavile v hiši matere Terezije, v sirotišnici v Yellowville ter pri Mariji kraljici sveta v Sovetu, kjer jih bodo 26. avgusta slovesno počastili.
V župnijski cerkvi v kraju Boksa na severovzhodu Romunije se je minulo nedeljo po 62 letih ponovno darovala sveta maša. Župnija je nekaj posebnega po še eni stvari, delita si jo namreč grkokatoliška in pravoslavna cerkev. Župnija Boksa je s tem postala svetov primer preseganja nesoglasij med grkokatoliki in pravoslavnimi, ki so se po padcu železne zavese pogostokrat znašli v sporih glede nepremičnin. Grkokatoliško župnijo je leta 1948 zaplenila takratna komunistična oblast in jo izročila v last pravoslavni cerkvi, grkokatoliško cerkev pa prepovedala. Grkokatoliki so na to svojo vero živeli le še na skrivnem. Ko je grkokatoliško cerkev država ponovno priznala, je papež Janez Pavel II. Leta 1990 ponovno vzpostavil škofijo. Od takrat si grkokatoliška skupnost ustrajno prizadeva, da ji vrnejo zaplenjeno lastnino, medtem ko se pravoslavni sklicujejo na število vernikov, glede na to, da se je v zadnjih desetletjih število grkokatolikov vidno zmanjšalo. V primeru župnije v Boksi je katoliška skupnost pravoslavno cerkev že leta prosila za vrnitev župnije oziroma predlagala iskanje rešitve glede uporabe svetišča. Primer je končal na sodišču, ki je v začetku letošnjega leta dalo prav grkokatoliški skupnosti, pravoslavni skupnosti pa je bil predložen sporazum o uporabi cerkve. Kljub prvotnemu zavračanju predloga strani pravoslavnih je bil 1. julija podpisan skupen sporazum, po katerem si obe skupnosti delita uporabo cerkvenih prostorov ob različnem času. V cerkvi v Boski je tako minulo nedeljo bila po dolgih 62 letih sveta maša v grkokatoliškem bogoslužju.
Svetovno nogometno prvenstvo v Južni Afriki se bliža k koncu. Istočasno pa raste bojazen, da bodo po tem velikem športnem dogodku izbruhnili napadi na tujce, ki so se v zadnjih letih množično za stalno priselili v to državo. Samo lani je Južna Afrika sprejela 250 tisoč tujcev, ki so prosili za politično zatočišče. Tem je treba prišteti še toliko drugih, ki so prišli v Južno Afriko zaradi dela in drugih gospodarskih možnosti, ki jih nudi ta z naravnimi bogastvi zelo obdarjena dežela. Novi priseljenci so izobraženi in politično oblikovani, predvsem pa podjetni ljudje, ki se hitro in uspešno vključujejo v tamkajšnjo družbo. To pa vsaj prvi trenutek predstavlja izziv in ogroženost za velik del revnega in neizobraženega domačega prebivalstva. Če k temu dodamo še prikrite interese porajajočih se gospodarskih velesil, potem je bojazen za izbruh nemirov več kot na mestu. Te namreč tudi podtalno netijo spore med revnim prebivalstvom iz različnih namenov. Na to stanje so pred dnevi oblasti v Pretoriji opozorile krščanske cerkve, ki delujejo v Južni Afriki, in sicer na srečanju s predsednikom Jakobom Zumo. Delegacijo krščanskih cerkva je vodil katoliški nadškof v Johannesburgu monsignor Buti Tagahale, ki je tudi predsednik škofovske konference Južne Afrike. Predsednik Zumi je dejal, da so krščanske cerkve prepričane, da bodo varnostne sile posredovale pravočasno v primeru nemirov ali napadov na tujce, je sporočil tiskovni predstavnik katoliških škofov pater Chris Townsend. Dodal je še, da so to dosedaj le ugibanja in govorice, za katere upajo, da se ne bodo uresničile. Toda katoliška cerkev ni nedejavna, saj take možnosti ne izključuje. Komisija Pravičnost in mir pri škofovski konferenci zato pripravlja vrsto srečanj po škofijah o tem, kako odgovoriti na pojave sovraštva do tujcev. Prva naloga teh posvetov je ugotoviti, kdo neti sovraštvo do tujcev in zakaj. V času priprav na svetovno nogometno prvenstvo in med samim njegovim potekom so katoliške župnije veliko storile na ravni pomirjanja napetosti in izpadov do tujcev, katerih žrtve so tokrat bili pretežno turisti in navijači moštev, poroča katoliški dnevnik. V tem pogledu je nadškof v Durbanu kardinal Napije dejal, da je k temu prispeval tudi poraz Južne Afrike na samem prvenstvu in uvrstitev Gane v četrtino finala, kar je preprečilo izbruh južnoafriškega nacionalizma, saj je poraz ljudem pomagal, da so tekme gledali bolj kot tekmovanje Afrike v celoti. V tem pogledu veliki športni dogodki dejansko razširjajo duhovna in tudi politična obzorja ljudi. Po uradnih ocenah se je od leta 1994, torej od konca apartheida do danes, v Južno Afriko priselilo dobrih 10 milijonov ljudi. Nadškofija Caracas je v sporočilu za javnost svojemu nadškofu kardinalu Jorgeju Savinji izrazila solidarnost in podporo, potem ko ga je na slovesnosti ob začetku leta posvečenega 200-letnici neodvisnosti države verbalno napadel venezuelski predsednik Hugo Chavez. Vsi karakaški duhovniki izražajo žalost in kategorično zavračajo način, kako je predsednik zlorabil množične medije za napad na karakaškega nadškofa in kardinala katoliške cerkve. Ta ima po njihovem prepričanju pravico ali bolje rečeno sveto dolžnost, da usmerja katoličane in njihovo držo do socialnih in političnih razmer v državi, in sicer po verskih in moralnih načelih in vrednotah. Zavračamo prevzetnost prvega mandatarja v odnosu do notranjih odločitev cerkve. Sveti oče pri imenovanju škofov v različnih škofijah po vsem svetu uživa popolno avtonomijo, so v sporočilu, ki ga je podpisal tajnik odbora duhovnikov Miguel Acevedo, zapisali duhovniki. Podpredsednik venezuelske škofovske konference škof Baltazar Poras pa je po poročanju katoliške tiskovne agencije Fides v pogovoru za nek venezuelski lokalni radio opozoril, da je besede predsednika države treba ponovno pozorno analizirati. Treba je videti stvarne razmere v državi, ki se spoprijema z revščino in nasiljem na vseh ravneh, pa tudi različne oblike korupcije, ki silijo na površje, je dejal škof Poras. Kardinal Urosa po njegovih besedah ni rekel nič drugega kot tisto, kar venezuelska škofovska konferenca ves čas poudarja v svojih dokumentih in sporočilih za javnost. Hkrati pa je nadškof venezuelski narod pozval, naj si prizadeva za izgradnjo družbe, ki bo odprta za vse ljudi. Podpredsednik venezuelske škofovske konference je še dodal, da je bratstvo tisto, ki ljudem omogoča živeti vedro in veselo, ne pa sovraštvo ali napadi. Venezuelski predsednik Chavez je kardinala Uroso, ki velja za enega od njegovih najostrejših kritikov, označil za neurednega. Dejal je, da ljudi straši s komunizmom, ki po Chavezovih besedah sicer lahko hodi z roko v roki s krščanstvom. Chavez se je tako odzval na kardinalovo kritiko ukinitve številnih opozicijskih medijev v Venezueli in njegov poziv vladi naj spoštuje temeljne demokratične pravice, ki so zapisane v ustavi.
Odbor argentinskega senata za zakonodajo je v torek zavrnil osnutek zakona o istospolnih zakonskih zvezah in posvojitvi otrok istospolnih partnerjev. Senatni odbor za zakonodajo šteje 15 članov, 9 senatorjev je glasovalo proti, 6 pa je osnutek zakona o istospolnih zvezah podprlo. Dokončno odločitev bo argentinski senat sprejel 14. julija na splošnem zasedanju. Po tem glasovanju pa se bo osnutek zakona vrnil v argentinski parlament. Sicer pa argentinske družine pripravljajo prihodnji torek, 13. julija, torej dan pred odločanjem v argentinskem senatu, množične shode po državi v podporo senatorjem, ki so v senatnem odboru glasovali proti osnutku zakona, ki bi uvedel istospolne zveze. V sporočilu za javnost pripravljanega odbora zborovanja argentinskih družin v podporo senatorjem, ki so zavrnili osnutek zakona, je rečeno, da argentinske družine zelo cenijo pristno in moralno zdravo držo senatorjev, ki so bili pod velikim pritiskom raznih skupin. Argentinske družine dajajo svojo podporo vsem senatorjem, ki podobno mislijo in odločajo, da bi ohranili zdravo zakonsko zvezo med možem in ženo, zato imajo njihovo državljansko podporo. Škofovska konferenca Anglije in Velsa se na različnih ravneh pripravlja na papežev obisk Združenega kraljestva, ki bo trajal od 16. do 19. septembra letos. V sodelovanju s škofijami in marketinškim podjetjem Make Happy škofovska konferenca pripravlja izobraževalne programe o novih digitalnih medijih, namenjene mladim katoličanom med 18. in 30. letom starosti. Da bo papežev obisk čim bolj odmeval tudi na medijski ravni, se škofje želijo prav tako poslužiti interneta in vključiti mlade katoličane, ki jim je svet sodobne tehnologije najbolj domač. Papež Benedikt XVI. Je v poslanici za Svetovni dan sredstev družbenega obveščanja 2009 namreč zapisal, da ravno mladim pripada naloga evangelizacije na digitalni celini. Prvo izobraževanje je potekalo že konec junija v Londonu, ko je mlade uvajala v digitalni svet znana angleška televizijska napovedovalka Julie Ettingham, katoličanka, ki je predstavila različne vidike medijskega pokrivanja papeževega obiska. Prihodnje izobraževanje pa bo potekalo julija v Liverpoolu. Na obisk papeža Benedikta XVI. Se pripravlja tudi cerkev na Škotskem. Sveti oče se bo namreč v času obiska v kraljevi palači v Edinburgu sestal s kraljico Elizabeto II. V Glasgowu pa bo vodil evharistično slavje. Kot je zatrdil predsednik škotske škofovske konference kardinal Keith O'Brien, bo papežev obisk za vse Škote nedvomno dan velikega veselja. Dejal je tudi, da bo papežev prihod sovpadal s praznikom svetega Ninijana, enega prvih evangelizatorjev Škotske v 4. stoletju. Po kardinalovih besedah so apostolski obiski redka priložnost za okrepitev lastne vere in pričevanje o njej drugim. Cela generacija Škotov vseh veroizpovedi se namreč še vedno dobro spominja in ceni srečanje s papežem Janezom Pavlom II. V Edinburgu leta 1982. Predsednik škotske škofovske konference je vse, tako katoličane kot nekatoličane, pozval, da se v velikem številu udeležijo dogodkov ob obisku papeža Benedikta XVI. O prazniku svetega Ninija, ki je med nas prinesel vero, upam, da bo zaživela nova generacija Škotov in se okrepila v pričevanju za evangelijsko sporočilo, je še zatrdil kardinal O'Brien. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.